Burdiñola.
Amabitik bigarrena hasi berri, metal ziztu batean pasako zaizkigu hilabeteak berriz ere. 2015 honetan, dagoeneko atera direnak eta datozenak aukeratzeko pres gaude. Argitalpen interesgarrienak eskaini nahi dizkizuegu, batez ere, gure lurraldekoak. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Ohartuko zinetenez, Angelus Apatrida taldea dugu protagonista. Urtea hasi eta berehala plazaratu dute Hidden Evolution lan berria. Beraien diskografian bosgarrena da eta mugarri izatera dator. Gaztea aurpegiarekin zahartu badira ere, thrash metalaren belaunaldi berriaren parte izatera iritsi dira. Lekua mantentzeko zerbait gehiago eskaintzeko unea iritsi zaie eta baita asmatu ere. Heldutasuna ondo bideratu dute. Immortal kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Speed of Light. Muturreko metala gustuko duten zale gazteek ondo aukeratzen dute. horiengana iristea lortzen duten taldeek etorkizun hurbila bizitzeko aukera dute. Ingalaterrako Silosis taldeak bat egin zuen hasieratik gazteekin, eta pixkanaka helduen artera ere iritsi da. Dorman Heart diskoa beste urrats bat da. Melodeth thrash bilduma orekatua eta gomendagarria. Hauxe duzue, Overthrown. Nahiago dute lokatzetan jarraitu eta polemikarako aukerak sortu. Suediako Marduk black metal banda veteranoak Front Bane diskoa aurkeztu berri du, eta zale makurrenak ere pozik daude. Morgan jaunak obsesio berezia du bigarren mundu gerrarekin eta nazien ibilerekin. Kritika asko jaso ditu horrengatik, baina biztan da etzaiola gehiegi inporta. Hona hemen, The Blonde Beast.
ondo pasatzen. Arri sarrete.
Ingalaterrako heavy metal klasiko berriak Estatu Batuak konkistatu zituen 80ko hamarkadan. Orduko Iron Maiden, Diamond Head edo Angel Witchekin identifikatzen da Kaliforniako Night Demon iruko gaztea, baita ere Metallicaren lehen diskoarekin. Iraganeko eztanda horren parte da Curse of the Damned estraineko diskoa. Otsailean Donostia eta Gasteizen aurkeztuko dute. Night Demon, Living Dangerous.
I'm a man with monsters. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bizkingoak aspaldi joan ziren Euskal Herritik, eta metal doinuekin itzuli dira. Bizkaiko Incursed taldeak Eskandinavian nahi ditu sustraiak. Elderslied hirugarren diskoak ez dirudi Bilbon egina, inolaz ere. Edo bai, Bilbon egina dela esan behar da. Viking metal proposamena are gehiago definituta, bidaia epiko bat sortu dute. Folk metal banden zerrenda amaigabean kostako zaie nabarmentzea, baina ezin da esan gaitasunik ez dutenik. The Wild Hunt abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Suaren lurraldea. Dezkore euskalduna, arrapazak esango luke batek baino gehiagok. Gernikako Bullets of Misery taldeak estrenatu du etiketa. Aurretik beste bat erabili izan dute, Original Rural Death, baina aldatzeko ordua iritsi da Summum Postmortem EP berriarekin. soinua eta sormena asko hobetzearekin batera, gordintasun gozagarria aurkeztu dute. Ona hemen, aizkorak hartu. Ilunpetan ibili dira urte bete luze dena martxan jartzeko, baina iritsi da Ferozt argitara emateko garaia. Bizkaiko hainbat metal taldetan ibilitako veteranoek eta gazte batek osatzen dute. Tartean da Fiti, abeslari handia. Thrash eta death metal doinuen izenean, bi abestiz osaturiko singela plazaratu dute. Hau se duzue, Ancient Civilizations. We'll be right back. Nafarkore eskolak partaide geroz eta gehiago ditu. Iruñekoak dira The Broken Horizon taldekoak, eta noski, metalkore musika egiten dute. Prolog du izena aurkeztu berri duten lehen maketak, eta aitortu behar da lehen grabazioa izateko ekoizpen onenaren bila joan direla. Sormena normalagoa da, baina abestiek indarra dute. The Broken Horizon, My Last Breath.
This is my life.
astelenetan, gaueko amaiketan...
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazki, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko beharrezkoa da, erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Jatorria ezagutzea harrigarria izan alda. Skum, Grindcore taldea izan zen, Amon Amarth izango zenaren aurrekaria. 1981an, izena ez ezik, estiloa ere aldatu zuten. Suediakoak izanik, hurbiletik bizi izan zuten, Göteborgeko death metal melodikoaren sorrera, eta bigarren belaunaldiaren parte bihurtu ziren. Maketa eta EP bat atera ondoren, 1988an, One Cent from the Golden Hall lehendabiziko diskoa argitaratu zuten. Harrera nahiko ona izan zuen, estiloa oso estimatua zelako. Gainera, suediarrek berezitasun bat zuten. Letretan, mitologia bikingoa zuten oinarri. Amon Amarth izena bera, Tolkienen hiztegikoa da. Sarritan ordea, Viking metal talde bezala deskribatu izan dituzte, eta hori okerra da. Orain arte, estudioko 9 disko plazaratu dituzte, eta aurki, Euskal Herrian izango ditugu. Programari bukaera emateko, suediarren lehen diskotik Without Fear abestia aukeratu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.